Munkadel on palve viimaseks asteks kontsemplaatsio, Jumala kaemine ja Jumalast haaratud olemine. Siin kaovad igasugused pildid, mõtted ja kujutlused. Siin saab Jumalat puhtas vaikimises vahetult kogeda. Kuid kontemplaatsioni ei jõua mitte keegi iseenda jõu abil. See on kingitus. Ma ei saa Jumalat oma vaikimise ega tühjenemise abil sundida, et ta täidaks mind vaimse rikkusega. See oleks vaimne omamisiha. Mungad ei pea vaikimist teatud meetodiks, mille abil soovitakse Jumalat kogeda, vaid see lihtsalt juhtub nendega, keda Jumala sõna sedavõrd sügavalt puudutab, et omaenda sõnad ja mõtted muutuvad tummaks. Vaikimine kontemplaatsios on reaktsioon Jumala toimimisele, mitte mingi meetod paremaks palvetamiseks. Sellepärast peabki hoolikalt järgima kolm esimest astet, mitte kannatamatult pürgima kohe neljandale astmele. Ka piiblist võib lugeda, et vaikimine on reaktsioon sügavale Jumala kogemusele ning mitte vastupidi, vahend Jumala kogemuse saavutamiseks. Vaikimine võib küll olla abiks Jumalale avanemisel ja tema ligioleku tunnetamisel, kuid sügav vaikimine on alati reaktsioon, mis tuleneb Jumala võimsast ilmumisest endast. Vanas testamendis prohvet Habakuki raamatus on kirjas. Issand on oma pühas templis, vaikigu tema ees kogu maa. 2:2 Või Saalomoni tarkuse raamatus 1:7 Vaikige issanda teenrite ees, sest issanda päev on lähedal. Või ilmutuse raamatus. Ja kui tal võttis lahti seitsmenda pitseri, tekkis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Ilmutuse 8:1 Kõikides nendes tekstides tekitatakse ise sügav ja puhas vaikus Jumala ees. Me suudame luua vaid vaikuse ja keskendumise ruumi, kuid puhast vaikimist ei saa mingi konkreetse meetodiga õppida, sest see on reaktsioon. Vägeva Jumala ees tummaks muutumine, kelle ees ei kao mitte ainult kõnevõime, vaid kogu mõtlemine. Sellepärast ei pakugi mungad puhta vaikimise harjutamiseks mingit konkreetset meetodit, nagu tehakse näiteks zen-meditatsioonis. Harjutada saame me vaid pühakirja lugemist, palvetamist ja meditatsiooni. Kõik muu on Jumala tegu. Vaikiva palve teemat on käsitlenud Evagrius Pontikus, olulisemaid munki kirjanikke ja psühholooge kirikuisade seas. 345-399 Oma traktaadis De oratione kirjutab ta. Sunni palvetamise ajal oma vaimu vait olema ja mitte kuulma. Siis suudad sa palvetada. Kui sa palvetad, siis ära kujuta endale Jumalat nähtava pildi abil. Ärgu su mõistus järgi kui mingeid mõtte jälgi, vaid ole kehatuna kehatu ees ja sa tunnetad. Kui kurikaval saatan on asjatult püüdnud su mälu palvetamise ajal ähmastada, siis läheb ta su kehalise seisundi juurde, et tekitada su hinges tundmatu fantaasiapilt, ja selle kaudu mingit mõtet vahendada. Mõistus on ju harjunud tegelema mõtetega ja satub kergesti nende kütkeisse. Kui see laseb endaga püüdluses kujutu Jumala kaemuse poole kõrvale juhtida, olles igasugustest mõttelistest kujutlustest vaba, siis satutakse vihma käest räästa alla. Neid Evagriuse mõtteid saab mõista vaid tema askeetliku õpetuse kontekstis. Evagrius kirjutab, et kõigepealt peab palve olema vaba kirglikest mõtetest. Kirglikes mõtteis on näha need pahed, mida munk peab oma teel Jumala poole ületama, kuna need lahutavad teda Jumalast. Seega palvetamise juures võib esineda vihaseid ja kurbi mõtteid. Me kogeme ikka ja jälle, et just siis, kui tahame palvetada, kerkivad meis esile mõtted inimestest, kes käivad meile närvidele või kes on mingil moel meie suhtes ebaõiglased olnud. Evagriuse asemel tahab viha teemon meid sellega hoida Jumalast eemal. Järelikult peame me kõigepealt nendest mõtetest vabanema, et saaksime õigesti palvetada. Aga mitte ainult vihased, vaid ka mis tahes muud mõtted hoiavad meid Jumalast eemal. Meie vaim on hõivatud omaenda mõtetega, mitte Jumalaga. Mõtleme sellele ja tollele, ainult mitte Jumalale. Isegi oma fantaasia Jumalale suunamine ja Jumala ette kujutamine mingi pildi abil võib meid Jumalast lahutada. Sest vahel on meie pildid Jumalast tähtsamad kui Jumal ise. Siis takerdume me oma piltidesse või tunnetesse, mida peame ekslikult tegelikeks Jumala kogemusteks. Evagrius manitseb meid olema ettevaatlik just selliste piltidega, mis kujutavad Jumalat. Sest liiga kergelt segab teemon end meie palvetamise uhkusesse. See teemon kutsub meis esile kujutlusi ja mõtteid Jumalast nii, et jääme nendesse mõtetesse kinni ega saa enam tõelise Jumalaga kohtuda. Kui vaim palvetab puhtalt, mitte ringi hiilides, vaid täiesti siiralt, siis ei tule teemonid enam vasakult, vaid hoopis paremalt poolt. Nad peegeldavad Jumala auhiilgust ja nende asjade kujutusi, mis on meelele meelepärased. Nii et tundub, nagu olekski juba täielikult palve eesmärgile jõutud. Kuid see, nagu ütleb üks aukartust vääriv ja tark mees, tuleb uhkuse kirest ja teemonist, kes puudutab vastavat kohta ajus ja tekitab aadri läbi segadust. Just seda, kes arvab, et seisab nendest madalatest kirgedest kõrgemal, valitseb oht pidada omaenda pilte ja kujutlusi Jumala ilmutusteks. Ta vahetab need ära Jumala kogemustega. Ta tahab hoida neist kinni, nendest rääkida ja teistele teada anda. Ega pane üldsegi tähele, kuidas uhkuse teemonid teda narritavad. Evagriuse skepsis kõigi kirjeldatavate Jumala kogemuste suhtes on meile hoiatuseks, et me ei räägiks Jumala kogemusest liiga kergekäeliselt. Pikema aja jooksul muutub me palve kogetamatuks. See on omakorda tühjuse välja kannatamine, meie mõtete ja tunnete vaikimine. See on vaid täiuslikkuse aimdus keset meie tühjust. Vaikiv palvetamine, nii nagu Evagrius seda mõistab, ei tähenda uhket loobumist kõigist oma piltidest ja kujutlustest, kuna neid ei peeta enam vajalikeks seetõttu, et ollakse nii kui nii juba vahetus Jumala suhtes. Vaikimine haarab endasse. Vahel põleb see kelleski, tühjendab, teeb valu. Vahel aga on see täitev vaikimine. Jumala enda tekitatud vaikimine, mis on täidetud Jumala lähedusega. Kuid siis ei saa sellest enam rääkida. Siis ei saa oma Jumala kogemusest inimestele teada anda. Siis, kantakse endas aimdust täidetud vaikimisest, nagu õhkõrna lilleõit, mida ei tohi asetada kõleda tuule kätte. Fakt, et Benediktus vaikivast palvest üldse ei räägi, näitab, et munkadel oli see pigem erandiks. Kui ollakse pidevalt hõivatud kooripalve, hea meditatsiooni, pühakirja lugemise ja isikliku palvetamisega, siis kogetakse aegajalt vaikimise täidetud silmapilke Jumala kingitusena. Vaikivast Jumala kogemisest kõneldakse palju helgemates toonides keskaegses Saksa müstikas. Meister Eckharti, Johannes Tauleri ja Heinrich Seuse jaoks on palvetamise kõrgeimaks astmeks vaikiv üheks saamine selle allikaga, kus Jumal ise kujutult asub. Kui me eemaldame kõik sugused kujutluspildid ja süüvime oma kujutlusteta allikasse, siis saame me Jumalaga üheks. Meister Eckharti arvates võivad need pildid, mille me oma kujutluses Jumala kohta loome, takistada Jumalal meis toimimast. Vähim pilt loodus, mis on sinus, on sama suur kui Jumal. See on sulle takistuseks Jumala täielikul kogemisel. Senikaua, kui sul on selline pilt, peab Jumal kõrvale hoiduma. Ja nii pea, kui see pilt ära kaob, tuleb sinusse Jumal. Vaikimises tuleb lahti lasta kõikidest piltidest ja mõtetest, et me ei hoiaks kinni teed Jumalale. Kui me loobume ise enda mõtetest, kui loobume sellest Jumalast, kelle oleme ise välja mõelnud, siis anname me Jumalale võimaluse meis sündida. Hinge sügavaimas sisimas, mõistuse tulukeses sünnib Jumal. Selles hinge puhtaimas, õilsaimas ja kõige õrnemas osas on tema koht. Selles sügavas vaikimises, kuhu pole veel kunagi jõudnud ükski loodupilt. Iga ühes meist on üks koht, kus valitseb täielik vaikus. Koht, mis on vaba lärmakatest mõtetest, vaba muredest ja soovidest. Selles kohas oleme me täielikult iseenda juures. Eckhart peab seda kohta, mis pole mingitest mõtetest ähmastatud, inimeses kõige väärtuslikumaks. See on paik, kus inimene kohtub tõeliselt Jumalaga. Selle vaikimise paiga poole peame me liikuma. Me ei pea midagi ise looma. See koht on täiesti olemas, kuid peidus meie mõtete ja murede koorma all. Kui me kaevame endas selle vaikuse paiga taas lahti, siis võime kohtuda Jumalaga nii, nagu ta on. Sel juhul ei hoia me enam kramplikult kinni ise endast ega oma mõtetest, vaid loobume endast täielikult ja laseme endid haarata sellesse Jumala saladuse rüppe, mis meid kannab. Siis ei tee me enam Jumalale ette kirjutusi, kuidas ta peaks meiega kohtuma, vaid muutume ta tulemisele avatuks, nii nagu tema seda on plaaninud. Ka siis, kui me oleme endas selle vaikimise koha vabastanud, ei saame mingit Jumala kogemust sundida. Me võime samamoodi tunda ka tühjust ja pimedust. Kuid siis oleme me ikkagi Jumala vastuvõtmiseks avatud. Me ei oota uudishimulikult ega kannatamatult Jumala kogemist. Me loobume kõikidest ootustest. Sügava Jumala kogemuse ootusest. Õnnetunnete ootusest. Me loobume oma piltidest ja kujutlustest. Me loobume iseendast. Me ei pea Jumalale midagi tõestama. Ei mingeid hinge kosutavaid mõtteid ega Jumala kartlike tundeid. Me lihtsalt oleme Jumala ees ja vaikime. Me hoiame oma tühja südame tema kohalolekus, et see saaks täidetud tema sõnul kirjeldamatu armastusega. Me vaikime Jumala ees ja ootame. Me ei tea, kas Jumal tuleb ja haarab meid endasse. Oma usus teame me vaid seda, et ta on siin ka siis, kui me teda ei koge. Vastu pidada ja oodata. Ka palves Jumala mitte kogemist välja kannatada. Mõtete ja kujutluste kindlast kaldast lahti lasta, et Jumala armastuse rüppe laskuda. End Jumala lähedusele avada, ilma kindla teadmiseta, midagi sellest tundmata. See tähendab munkade jaoks vaikimist. See on ühtaegu vaikimine kogemises ja mitte kogemises. See on vaikimine Jumala läheduse tunnetamises ja vaikimine kõikidest inimlikest mõtetest ja tunnetest tühjenemises. See on vaikimine teispool kogemust. Vaikimine, mis laseb lahti ise endast ja igasugusest kogemuse otsimisest ning usaldab end Jumala rüppi. Lõpetuseks. Vaikimine tähendab munkade jaoks teatud teed. Need kolm sammu, mida me vaatlesime, ei pruugi alati seista selles järjekorras, nagu siin esitatud. Sageli peame me astuma sammu tagasi, et hiljem saaksime taas edasi minna. Kuid need kolm sammu kirjeldavad programmi, mida mungad vaikimiseks kasutavad. Ma loodan, et kõikidele, kes tunnevad vaikimise vajadust ja soovivad osaleda vaikimiskursustel, on need munkade kogemused kasuks. Mungad ei jumalikusta vaikimist, kuid nad näevad vaikimises üht vaimse elu jaoks olulist teed. See on tee, mida mööda käies nad kohtuvad ausalt iseendaga, kus nad vabanevad kõigest sellest, mis neid takistab Jumala juurde jõudmast. See on tee, kus nad saavad kogeda üksi olemist. See on tee, kus nad saavad kogeda üks olemist Jumala ja iseendaga. Need külalised, kes tulevad meie Münchersvarschachi kloostri külaliste majja või meie vaikuse majja Würzburgis, soovivad leida vaikimise õhustikku. Nad istuvad meelsasti vaikses kirikus, et kogeda vaikuse kosutavat toimet. Nad kuulavad meelsasti koraale, kuna tajuvad, et need viivad vaikusesse. Aastakümnete eest vallutas üks Hispaania kloostri Siilose Gregoriani laulude CD hittide nimekirja. Nähtavasti täitis see inimeste igatsust hingerahu ja vaikuse järele. Ma olen näinud kaameramehi ja raadioreportereid, kes käisid vaikides kloostri ristikäigus ning lasid end sel vaikuse õhustikul kanda. Meil polnud vaja juhtida nende tähelepanu asjaolule, et nad ei tohi ristikäigus rääkida. Nad olid ise vait või sosistasid vaikselt, sest nad ei tahtnud kloostri püha vaikust häirida. Mul on oma ettekanded tavaks lõpetada väikese rituaaliga, kus kuulajad seisavad vaikides. Seal tekib alati äärmiselt tihe õhustik ja paljud tänavad pärast just selle ühise vaikimise eest, milles peitub sedavõrd vägev vägi. Paljud kuulajad elavad oma korteris üksi ja neil on piisavalt vaikust. Kuid see ühine vaikimine on neile uueks kogemuseks. Nad tunnevad end turvaliselt ja kaitstuna. Nad tunnetavad teatud sisemist ühtsust kõikidega. Nad aimavad Jumala tervendavat ja armastavat lähedust. Ma loodan, et see raamat äratas lugejates taas igatsuse vaikuse järele ja soovin teile, et te leiaksite oma tee tõelise vaikimise juurde. Ma soovin, et te süüviksite sellesse vaikimisse, mis ravitseb teie hinge ja avab teid Jumalale nii, et te Jumalas saate üheks iseendaga ning vabanete kõigest, mis on teile takistuseks teie elus ja suhtes Jumalaga.